Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībā ir fragments no tēmas Dusmu menedžments.
Es runāšu par dusmām. Runāšu par tēmu, kurai esmu devis nosaukumu dusmu menedžments vai savaldīšana, ko mūsdienās plaši pielieto psiholoģijā un daudz runā par šo tēmu, par dusmu menedžmentu. Parasti es nepiekrītu nevienai no psiholoģijas terminoloģijām un izteiktajām idejām, bet uzskatu, ka tas ir atbilstošs veids, kā šo parādību definēt, izmantojot šo vārdu salikumu. Pirmā lieta, par ko runāšu un ko vēlāk turpināšu, būs par to, kā saņemt atbrīvošanu no bezdievīga rakstura. Mēs runāsim par to, kas ir dusmu cēlonis. Runāsim par to, kas ir tas, kas padara jūs dusmīgs, un tas absolūti pārsteigs un šokēs daudzus no jums. Bet var apgalvot, ka tieši šī nezināšana arī ir iemesls, kāpēc tikai nedaudz ir spējīgi pārvaldīt un kontrolēt savas dusmas atbilstoši, jo pārprot un uzskat, ka viņus sadusmo citi cilvēki. Mēs runāsim par šo jautājumu un uzskat, ka tas jums palīdzēs. Pirmā lieta, par ko runāsim šovakar, ir tā, ka Dievs ir tas, kas devis tev raksturu. Tas varbūt kādu no jums nošokē. Kāds varbūt ir pilnīgi pārliecināts, ka temperaments ir no velna un ka jūsu dusmas ir no velna. Veids, kā tas tiek lietots un kā tas darbojas jūsu dzīvē, iespējams, ir dēmonisks. Pirms mēs aprecējāmies, manai sievai bija sarkani mati, nu tagad nedaudz krāsa ir mainījusies, bet viņai nu gan bija īpašs temperaments un paldies Dievam, viņa tika atbrīvot no šīm dēmoniskajām lietām. Un es ar to domāju, ka tur bija kāds dēmonisks lietas tajā, slaud Dievam, ka tas bija pirms mēs bijām precējušies, bet fakts ir tāds, ka tās bija dēmoniskas lietas, un es nebūtu pārsteigts, ka šeit starp mums ir cilvēki šovakar šajā auditorijā, kuriem ir temperaments, un jūs esat darījuši lietas, kas ir sāpinājuši citus cilvēkus, esat sāpinājuši un apkaunojuši paši sevi. Bet tikpat labi var būt, ka tajā nav nekā dēmonis. Mēs runāsim arī par to. Vēlos, lai jūs ieklausītos šajā. Vēlns nekad neko nav radījis savā dzīvē. Sātans nav radītājs. Sātans ir sagrozītājs. Piemēram, mīlestība. Sātans nav radījis mīlestību. Tas, ko viņš dara, viņš paņem mīlestību un spārgroza to par iekāri un citām lietām. Sātans nekad nav ierosinājis vai radījis kaut ko oriģināls savā dzīvē. Viņš paņem to, ko Dievs ir radījis, un sagroza to. Ja mēs runājam par mīlestības aspektu, tad jūs varētu runāt par pareizu mīlestības pielietošanu, kāda ir Dieva veida mīlestība. Parādot cilvēkiem pareizu mīlestības lietošanas veidu, mēs sniegtu milzīgu ieguldījumu tajā, lai palīdzētu cilvēkiem atbrīvoties no iekārs un nepareizas mīlestības pielietošanas. Vidusmēra kristietis neapzinās, ka pastāv pareizs dusmu lietošanas veids. Dievs ir devis jums spēju dusmoties. Katru vienu personu, kas šeit atrodas, Dievs ir radījis ar temperamentu. Ja jums nav temperamentu, tad jūs nedarbojaties tajā, kā Dievs ir iecerējis jums būt. Dievs ir devis jums temperamentu, un mēs apskatīsim daudz rakstu vietas šovakar, kas saka jums, ka jums ir jābūt dusmīgiem. Un ja jūs nelietojat šo Dievu doto spēju dusmoties pret pareizajā virzienā, un ja jūs neizprotat to, ka ir pareizi un atbilstoši Dieva doto dusmu pielietošana, tad jūs neapzinoties vai nezinot to novirzāt šīs dusmas pret cilvēkiem, un līdz ar to dusmas kļūst tādas, kā tradicionāli tās vairums cilvēku pazīst. Jūs jutīsieties vainīgs par to, ka dusmojaties, jo dusmojaties nepareizi. Manuprāt, pirmais solis, lai pārvaldītu savas dusmas, ir saprast, ka šis stāvoklis vai spēja būt ar temperamentu un kļūt dusmīgam ir Dieva dota spēja. Un jums vajag atpazīt pareizu tās pielietojumu, pareizu temperamentu un dusmu pielietojumu. Līdz tam varētu būt ilgs ceļš ejams, lai atbrīvoties no nepareizu dusmu pielietojumu un sākt tās lietot atbilstoši. Jums ir jāatpazīst pareizu dusmu pielietojumus. Efeziešiem 4, 26. pantā, ir teikts, dusmojiet, bet negrēkojiet, angļu tulkojums, lai saule nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu velnam. Šis pants dod jums pavēli būt dusmīgam un negrēkot. kas šeit tiek pateikts, ir tas, ka ir dievišķa veida dusmas. Ir taisnīga veida dusmas. Ir dusmas, kad jūs esat dusmīgs, un tas nav grēks. Ar to šeit ir pateikts, ka pastāv pareizs dusmu pielietojums. Šī ir viena no visvairāk sagrozītākajām un pārprastākajām rakstu vietām visā Bībelē, jo tradicionāli kā vairums šo vietu skaidro un māc ir tādējādi. Piemēram, laulības semināros. Dievs zina, ka jūs esat cilvēks. Dievs zina, ka jūs varat kļūt dusmīgs. Viss kārtībā, esiet dusmīgs, un tas nav grēks. Bet tikai tādā gadījumā, ja jūs to izsūdzat katru vakaru pirms gulētiešanas un neļaujat saulē norietēt. Šādi šis pants tiek interpretēts un piemērots. Tas nav pareizi. Tas nav tas, ko Dievs šeit saka. Dievs nesaka, ka ir normāli būt dusmīgam pa dienu, kamēr vien saule nav norietējis un ir diena. Dievs nesaka, ka nedaudz dusmu ir normāli. Šajā rakstu vietā ir pateikts, ka tev ir jābūt dusmīgam, un tā ir pavēle, un tas nav grēks, ar noteikumu, ka jūs lietojat to atbilstošā veidā. Te runa ir par taisnīgām dusmām, dievišķām taisnīgām dusmām, un tad teikts, neļauj saulē norietēt, ar to ir domāts, nekad neļauj tam sevi noklust, neļauj sev snauduļot un piekust, neļauj savām dusmām noplakt, bet uzturi sevi deksmi un pastāvi ar dievu veida taisnīgām dusmām. Šis pants runā par šo lietu. Un tad 27. Saka, nedot vietu velnam. Citiem vārdiem te teikts, ja jums nav dieva veida dusma, un ja jūs ļaujat šīm dusmām mazināties un kļūstat pasīvi, tad jūs dodat vietu velnam. Gribētu dzirdēt no klausītājiem atsaucību. Pirms es sāku runāt par nepareizu dusmu pielietojumu, un to mēs darīsim rītdien, un runāsim, kā atbrīvoties no tā, jums vispirms ir jāapzinās, ka Dievs jums ir devis spēju kļūt dusmīgiem, un patiesībā dusmas jūsu dzīvē ir viens no lieliskākajiem ieročiem, ko Dievs ir paredzējis labām lietām. Tikmēr, kamēr esat dusmīgs ar pareizo lietu izpratni un pielietojat to atbilstošā veidā, bet ja nelietoju to atbilstoši, jūs dodat vietu savā dzīvē velnam. Esmu kalpojis daudziem cilvēkiem, kas nākuši pie manis, lai lūgtu par dziedināšanu no vēža. Šī ir mana pieredze, un es nevaru parādīt jums rakstu vietu, bet teikšu, esmu redzējis daudz cilvēkus dziedināts no vēža. Redzēju, kā Klio tika dziedināta no vēža, un viņa sniedz savu liecību, kā arī esmu redzējis daudz citus cilvēkus dziedināts no vēža. Un manā pieredzē, saskaroties ar cilvēkiem, kas slim ar vēzi, vēzis nav grūti uzveicams. Tas vienkārši ir ļoti neatlaidīgs. Tu nevari būt pasīvs un uzveikt kauju pret vēzi. Ja baidies no vēža, ja tas ir kaut kas, kas satrauc tevi, ja esi ievainots un ar salaustu sirdi un domā par miršanu un tamlīdzīgi, tad vēzis var sakaut tevi. Bet visvieglākā lieta, ko saku tiem, kas nāk pie manis ar vēža problēmu, es saku viņiem, ja tu sarosīsies un kļūsi dusmīgs uz šo lietu, teikdams, es atsakos ļaut šīm lietām notikt manā dzīvē, ja tu vienkārši nostāsies pret to un cīnīsies pret to kā pret mēri, kas grib pārņemt tevi, ja jūs kļūsi dusmīgs, dusmas ir viena no vislielākajām lietām, kas palīdz jums pārvarēt vēzi. Pasivitāte ir tas, kas nonāvē ļoti daudz cilvēku. Dievs ir devis spēju jums kļūt dusmīgiem, jums tikai jānonāk tajā stāvoklī, kurā jūs saprotat, ka jums ir vienkārši apnicis būt slimam un nogurušam, kad jūs nonākat šajā stāvoklī, tas kļūst par milzīgu garīgu spēku. Daudz reizes, es pat teiktu simtiem reižu, es atceros no mūsu kalpošanas sākuma, kad es un Džeimija ticējām par finansiālu izlaušanos mūsu dzīvēs un tās nenāca. Es centos būt pacietīgs un turējos un turpināju pasludināt vārdu, ticot Dievam, un tomēr mums gāja ļoti smagi. Un nonāca līdz tam punktam, kur mūsu īres maksa bija nokavēta, nebijām ēduši, mūsu rēķini nebija samaksāti un piedzīvojām pilnīgi izgāšanos. Es darīju visu iespējamo, pat devos uz draudzes namu un lūdzu. Un lūdzot, es nonācu stāvoklī, kur garā piedzīvoju pacēlumu, uzmundrinēm, un es sadusmojos uz velnu. Es kliedzu un bļāvu, un ja es varētu velnu sagrābt, ja vien viņš būtu fizisks, es to būtu sagrābis un kārtīgi viņam sadevis. Es zaudēju pašavaldīšanos. Es sapratu, ka esmu noguris no šī, un šis nav veids, kā Dievs ir paredzējis tam būt. Es sapratu, es gribu praktizēt to, ko pats sludin. Es kļuvu nikns un nolādēju velnu, un tajā brīdī es biju pilnīgi pārliecināts, ka mūsu problēma ir atrisināta. Es devos mājās, lai pateiktu Džeimijai, ka slavu Dievu, mūsu problēma ir atrisināta, un kaut kas ir noticis, un mūsu vajadzības ir apmierināta. Tomēr, pirms es to teicu viņai, viņa man sacīja, zvanīja kāds puisis, un mēs sarunājam tikties. Viņš vēlas pirkt mūsu auto, par kuru jau mēnesi likām sludinājums, un tas atrisinās mūsu problēmas. Pirms es varēju pateikt viņai, ka saņēmu no Dieva, ka mūsu problēmām ir risinājums, viņa pasteidzās man to pateikt pirmā. Pēc tam, kad es tā pārdomāju to visu, es domāju, kāpēc gan es gaidīju veselu mēnesi, lai viss nonāk līdz kritiskajam punktam, pirms es sāku dusmoties uz velnu. Atvērsim Mateja 11. Nodaļu, kas runā par to pašu, kur Jēzus runā par Jāna Kristītāju, kuram ir radušās šaubas, vai Jēzus ir vai nav Kristus. Viņš aizsūta divus savus sūtņus pie Jēzus. Sākšu lasīt no vidus. Mateja 11, 12. pāns. Bet no Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. Dažiem ir jāpiepūlis, lai vispār izprastu šo vietu. Ko gan tas nozīmē? Tas nozīmē tikai to, ka mēs esam karā. Tas nenozīmē to, ka ja jau Dievs mīl jūs, visas lietas jūs dzīvē nokārtosies pašas par sevi. Jā, Dievs mīl jūs. Un jā, viņš ir nodrošinājis jums dziedināšanu, labklājību, neaprakstām prieku un pilnu godību. Dievs ir absolūti un par visiem 100% labs Dievs. Un nav Dieva griba, ka kaut viens cilvēks šeit, kas atrodas, būtu nabaks, slims vai sakauts jebkurā dzīves jomā. Dievs nekad nav radījis krāmus. Dievs nav iepriekš noteicis katram vienam piedzīvot sakāvi. Dievs ir noteicis un iepriekš paredzējis katram vienam no mums plaukt un zelt. Un tā nav Dieva vaina, ka mēs neuzvaram un ka neredzam notiekam lielas lietas mūsu dzīvē. Bet debesu valstība nav vienīgais, ko Dievs vēlās mums, jo ir arī ienaidnieks, kas staigā apkārt, lai varētu aprīt mūs, un mēs esam zem nemitīgu uzbrukumu, un tāpēc neatkarīgi no tā, ka Dieva griba ir, lai tu esi vesels, tu to nevar dabūt kā pašu par sevi saprotamu, jo ienaidnieks mēģina mūs apturēt, cīnās ar mums un vēlas uzveikt mūs. Pat ja Dieva griba tev ir labklājība, tu automātiski neplaukst un nezelt, tev ir jācīnās un jāstāv ticībā, kamēr ieraug šīs lietas notiekam savā dzīvē. Debesu valstība ir nemitīga aplenkumā, un mēs esam cīņā. Un tikai tie cilvēki, kuri apņēmīgi ar spēku, saka, slav Dievam, nav dēmona ellē, kas varētu mani atturēt no to lietas saņemšanas, ko Dievs ir devis man. Tie ir tie cilvēki, kas saņems no Dieva. Un atlikušie no jums, kas ir pārāk pasīvi, lai būtu līdzīgi tādiem, tiem savukārt ir jāskrien pie kāda, kas ir tāds apņēmīgi nelokāms, un dabūt viņus lūgt jūsu lūgšanu. Un pamatā tas ir tas, kur atrodas Kristus miesa mūsdienās. Un vai zināt, kāpēc esam tik pasīvi? Vai zināt, kāpēc kāds no jums pacieš slimību gadiem ilgi? Tāpēc, ka jūs nelietojat savu temperamentu atbilstoši. Jūs esat dusmīgs uz cilvēkiem, vai uz Dievu, vai uz apstākļa. Tā vietā, lai saprast, ka jums jākļūst dusmīgiem uz velnu un tiem garīgajiem spēkiem, kas jūs kavē un aiztur. Dievs ir devis jums temperamentu un ir garīga vara un spēja, ko varat atraisīt, kad jūs nonākat tajā vietā, kur sakāt, es saņem to visu, kas man jau pieder. Jēzus ir atpirts man no slimības. Atpirts man no nabadzības, un ir teikts, ka es priecāšos ar neizsakām prieku un būšu pilns ar godību, un ja es nepriecājos, tas nav tādēļ, ka man hormoni vainīgi, un ne tāpēc, ka es mēdzu par daudz cukuru, un man ir veselības problēmas. Mūsdienās mums ir atrunas par visu, kas notiek uz pasaules. Vai zināt, kāpēc jūs nepriecājaties? Ja jūs esat depresijā, tas tāpēc, ka jūs neticat Dievam, un tāpēc, ka jūs esat dusmīgs uz cilvēkiem un lietām, tā vietā, lai būtu dusmīgs uz vēlnu un dusmīgs uz depresiju. Jums jāpaliek dusmīgiem. Es ceru, ka man izdosies panākt, ka jūs sadusmojaties. Centieties nonākt vietā, kur jūs varat teikt, es iegūšu visu, ko Dievs man ir paredzējis. Es būšu dusmīgs, es neļaušu sev atslābt, un man būs dievišķa veida dusmas, un slavu Dievu, es nedzīvošu savu dzīvi zem Dieva standarta. Brāļi un māsas, lielākā problēma ir tad, kad skatos cilvēkiem sejā un runājos ar tiem, un viņi tic, ka Dievs var dziedināt, viņi tic, ka tā ir Dieva griba viņiem, bet viss, ko viņi saka, ir, ak, Dievs, lūdzu, dziedini man, ja tā varētu būt tava griba, ļoti lūdzos. Viņi pielūdz un diņģē, vienlaicīgi ēdot bonbons un skatoties seriāls pa TV, gaida uz Dievu, kad viņš dziedinās. Saku jums, Dievs jau ir izdarījis savu daļu, Dievs jau ir ievietojis jūsos augšām celšanās spēku, un viens no visvairāk sastopajiem iemesliem, kāpēc cilvēki nesaņem dziedināšanu un neiegūst brīvību, ir tāpēc, ka viņi akceptē sakāvi. Jūs samierināties ar to, jūs paskatāties apkārt un redzat, ka tādi cilvēki ir visā pasaulē un sakāt, es esmu tikai cilvēks. Tā ir nepareiz domāšana. Es neesmu tikai cilvēks. Viena trešdaļa no mans ir viens pret vienu ar svēto garu, un tieši tāpēc es neslimošu. Ir pagājuši 34 gadi, kopš esmu slimojis, un es negrasos slimot. Man šķiet, ka man bija galvas sāpes brīvdienās. Pirmo reizi manā dzīvē neesmu pārliecināts, ka tās bija galvas sāpes, jo man nekad nav bijušas galvas sāpes. Bet es runāju ar savu dēlu, un viņš sacīja, ka viņam šķiet, ka tās ir galvas sāpes. Es nebiju ēdis 24 stundas un bija noskrējis uz savu skrējceļiņu 6 jūdzes. Nebija dzēris ūdeni, tas vienkārši bija muļķīgi no manas puses. Un tāpēc man likās, ka man ir galvas sāpes, bet tas arī ir viss. 34 gadus nekas cits man nav atgadījies, un es ātri tās pārvarēju. Pārstāju būt slims, un es netaisos tāds būt. Kāds varētu teikt, es neticu, ka ir iespējams tā dzīvot. Tas jau ir tas iemesls, kāpēc jums ir galvas sāpes, iemesls, kāpēc jūs esat slims. Esmu nolēmis, ka nedzīvošu tādā veidā, un kāds teiks, man nav šāds vars, ir gan, tev ir var. Tava dzīve iet tādā virzienā, kādā tu tici, tai būtu jāie. Kāds teiks, ak, kā gan es vēlētos, lai. Redziet, pastāv atšķirības starp vēlmēm un ticību. Mans kolēģis, kas runās arī rīta sekcijā, regulāri māc un pielieto terminu – dominējošā ticība. Es personīgi lietoju vārdu var. Es mācu, ka tev kā ticīgajam ir jālieto var par kaut kādām konkrētām lietām. Tā vietā, lai pasīvi pielūgtos Dievu par kaut ko, tev ir jāpieceļas kājās un jāpieprasa. Ne no Dieva, jo Dievs jau ir iedevs, bet pieprasīt, lai vēlns novāc savas rokas, nosnojums un zināt, kas tajā visā ir iesaistīts – dusmas. Dievs vēlas, lai jūs būtu dusmīgi. Viena no problēmām ir, ka jūsu dusmas ir uz nepareizām lietām un neesat dusmīgi uz vēlnu, dusmīgi uz nabadzību, dusmīgi uz slimību. Ja jūs vēlaties būt dusmīgs, tad pārtrauciet būt dusmīgs uz savu sievu vai vīru, uz jūsu suni vai bērniem vai tādu, vai kādu, kas nogriež jums ceļu ar auto uz ielas. Sadusmojieties uz slimību. Nonāciet stāvoklī, kurā jūs ienīstat slimību. Ļaudis, nīstiet slimību. Daudz no jums ir trenēt neienīst slimību. Daudz no jums ir mācīt, kad jūs esat slimi, jūs guļat gultā un kāds jums pienes jūs iemīļoto ēdienu un dzērienu. Tu var neaiziet uz skolu un neierasties darbā. Tas nu gan ir labs darījums. Esam tikuši tur, kur mēs pat esam apmierināti ar to, ka slimojam. Daži lieto slimību, lai dabūtu līdzjūtību, pažēlošanu, lai katrs dabū zināt, cik nožēlojami viņi ir. To lieto, lai saņemtu uzmanību, un daudz no jums nemaz neienīst slimību. Jūs varbūt ienīst slimību, kas jūs nonāvēt, bet slimību ar nedaudz sāpēm jūs pieņemat. Mēs attaisnojamies, sakot, ka mēs taču novecojam. Daži domā, ka nevar būt 80 gadus vecs un joprojām būt vesels. Mozus bija 120 gadu vecs, un viņa redz nekļuva sliktāk, un dabīgais spēks neizzūd. Viņam bija mazāk nekā mums ir. Mums būtu jāsteigā pārdabīgā, dievišķā veselībā. Mums būtu jāsteigā labklājībā. Bet problēma tāda, ka mēs iztapīgi un pasīvi ļaujam vēlnam mūsu maitāt. Citiem vārdiem es varētu pateikt tā. Tikmēr, kamēr jūs apmierina slimība, jūs būsiet slimi. Tik ilgi, cik ilgi jūs apmierina nabadzība, jūs būsiet nabags. Tikmēr, kamēr jūs apmierina depresija, jūs varat tur atrasties, bet kad jūs nonākat punktā, kad jūs sakāt, man ir diezgan, es tam pielieku punktu, Sātan, es tevi sakaušu, es atsakos būt slims, es nomiršu cīnoties pret slimību, bet es nepadošos un nebūšu slims. Pat ja es to neieraudzītu realizējamies dzīvē, tad tas būtu uz mani kapi iegravēts. Es teicu jums, ka esmu dziedināts. Un tagad es esmu vesels. Amen. Tev jādabūt tāda attieksme, ka līdz manam pēdējiem elpas vilcienam es atsakos runāt nabadzību, atsakos runāt depresiju, es došos cīņā. Mums ir daudz pasīvu cilvēku Kristus miesā, kas domā, ka temperaments ir ļauns. Jā, veids, kādā temperaments tiek pielietots, bieži vien ir ļauns, un mēs runāsim par to nākamās divas dienas un par nepareizu tā pielietojumu, bet ir dievišķa veida temperamenta pielietojumu. pielietojums, ja vien jūs uzmundrināt sevi sakot, man līdz slimīgumam un nogurumam ir apnicis būt slimam un nogurušam, tā būtu tā atšķirība, kas pacelt jūs pāri un dot jums uzvaru. Jūs zināt, ka Dievs vēlas, lai tu plaukt un zelt. Viņš atnāc, lai tevi atbrīvot no viss, un tu vēlies to, bet tu esi kā tāds mazs ņuņa, lūdzoties un pielabinoties, un pielūdzoties un brīnoties, kāpēc Dievs nav izdarījis neko. Ja tu pieceltos un pieprasītu savas tiesības, ne no Dieva, bet no velna, un sacīt, man tas pieder, un es noraidu to, un ja jūs kļūstat dusmīgs un nonākt vietā, kur vairs nepaciešat slimības, sakot, nē, es vairs neslimošu, jūs tiksiet uz kājām un būsiet vesels.
Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas Dusmu menedžments. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.